You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้เกาะติดวิกฤตหนี้และความเสี่ยงผิดนัดชำระในกลุ่มประเทศ Emerging Market ที่ส่อแววลุกลามทั่วภูมิภาครวมถึงสถานการณ์หนี้ของไทย
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกรวมถึงกองทุนรวมที่น่าสนใจหรือว่าเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจหรือชีวิตของพวกเราครับเพื่อให้ผู้ฟังได้โฟกัสกับเทรนด์ต่างๆพร้อมกับข้อมูลในรูปแบบ Exclusive กันและเรื่องราวที่น้องเอิร์ธจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์หนี้ของประเทศ Emerging Market หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวหรือพม่าว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆในแง่ของความมั่นคงของประเทศเขานะครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับเอิร์ธครับวันนี้อยากจะให้เอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิกฤตหนี้ต่างๆที่เป็นของประเทศเกี่ยวกับพวก Emerging หรือว่าประเทศรอบๆบ้านเราอย่างเงี้ยครับรวมทั้งประเทศในเอเชียอย่างศรีลังกาที่เกิดขึ้นว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรที่ต้องระวังบ้างครับ
ครับพิเศษถ้าเกิดพิเศษไปดูเหมือนกับข่าวที่ผ่านมาครับก็มีข่าวหลากหลายว่าแบบประเทศโน้นประเทศนี้มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีการเบี้ยวหนี้นะครับก็เราอาจจะเริ่มจากในฝั่งของศรีลังกามาก่อนแล้วถัดมาเรื่อยๆอย่างพม่าบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาการผิดนัดชำระหนี้อย่างของศรีลังกาเองก็ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ศรีลังกาได้รับเอกราชจากทางฝั่งอังกฤษหรืออย่างเร็วๆนี้อ่ะครับพี่เสกเราก็จะเห็นข่าวที่แบบตัวของธนาคารกลางประเทศพม่ามีคำสั่งให้บริษัทพวกเอกชนเนี่ยระงับการจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่เป็นสกุลเงินในต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็แบบอาจจะรักษาตัวของทุนสำรองระหว่างประเทศไว้นะครับส่วนนอกเหนือจากประเทศที่แบบมีสัญญาณหรือว่ามีการผิดนัดชำระหนี้แล้วอ่ะครับพี่เสกเรายังเห็นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าประเทศ EM นะครับที่อาจจะมีรายได้ที่ยังไม่ค่อยสูงมากเริ่มได้ส่งสัญญาณมาแล้วนะว่าอาจจะมีการที่จะผิดนัดชำระหนี้หรือมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้อย่างเช่นตัวของประเทศเอลซัลวาดอร์กานาตูนิเซียหรือแม้แต่ปากีสถานทางด้านตัว IMF เองก็มองว่าอย่างลาวบังกลาเทศหรือมาลดีฟก็อาจจะลงเอยเหมือนกับประเทศศรีลังกาเช่นกันนะครับพี่เสกถึงตรงนี้ครับผมก็มองว่ากระแสของการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มประเทศ EM เนี่ยรอบนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรครับคือถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับช่วงในอดีตหลายปีที่ผ่านมานะครับไปดูดัชนีตัวนึงที่อาจจะบ่งบอกได้ถึงตัวของโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ในประเทศต่างๆได้ดีพอสมควรอย่างเช่นตัวของสเปรดหรือว่าส่วนต่างผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศนั้นๆหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโดยสเปรดหรือว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตรงนี้ยิ่งสูงก็แสดงว่าตัวของนักลงทุนเนี่ยมองหาหรือว่าต้องการผลตอบแทนส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับเงินคืนนะครับผมอาจจะพูดให้เห็นภาพนิดนึงนะว่าตอนนี้ตัวของสเปรดนี่รัฐบาลอย่างศรีลังกาเนี่ยอยู่ที่ 68% นะครับพี่เสกซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราลงทุนในหนี้ของรัฐบาลศรีลังกาตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่เราเอาไปซื้อตราสารหนี้รัฐบาลประเทศที่แข็งแกร่งเนี่ยปีละกว่า 68% เลยทีเดียวแต่ต้องอย่าลืมนะครับพี่เสกตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดตรงนี้มันจะเป็นการที่จะได้ผลตอบแทน 68% เนี่ยก็ต้องเชื่อนะว่าศรีลังกาเนี่ยต้องชำระหนี้ให้ได้นะถึงจะได้ผลตอบแทนระดับนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูประเทศอื่นๆบ้างที่เรามองเห็นว่าแบบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้อย่างตัวของเอลซัลวาดอร์เนี่ยก็ให้สเปรดที่ 35% กานา 18% ตูนิเซีย 19% ปากีสถาน 16% ถ้าเกิดเราไปดูในอดีตครับพี่เสกปกติแล้วเนี่ยสเปรดของกลุ่มประเทศเหล่านี้มักจะไม่เกิน 10% แต่เชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีถึงประมาณสัก16ประเทศที่สเปรดของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่า 10%ซึ่งจำนวนประเทศที่สเปรดสูงระดับนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับในช่วงที่เราเกิดระบาดในฝั่งของโควิด-19 ตัวเลขตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าตอนนี้ณปัจจุบันนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างกังวลกับการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับผม
ก็แสดงว่าจริงๆแล้วพันธบัตรรัฐบาลก็ไม่ใช่ตราสารที่จะปลอดภัยเหมือนตำราที่เราอ่านๆกันมาทุกประเทศนะครับหลายๆประเทศก็มีความเสี่ยงก็เหมือนกับโลกใบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจการตอนนี้หลายๆกิจการเนี่ยทำไม่ได้โควิดเนี่ยทำให้การเดินทางไม่ได้การส่งออกมีปัญหานะครับศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศที่มีรูปแบบของเกาะอย่างเงี้ยก็มีปัญหาในเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าครับอยากให้น้องเอิร์ธอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมครับ
ผมมองว่าสาเหตุจริงๆถ้าเกิดเราไปดูอย่างนอกเหนือจากศรีลังกาเอง ผมมองว่าตัวของศรีลังกาก็มีสาเหตุเฉพาะของประเทศนั้นๆนะครับที่ทำให้ผิดนัดชำระหนี้แต่ถ้าเกิดเราไปย้อนกลับไปดูอย่างผมก็ไปดูว่าแบบเอ้ยประเทศพม่าเนี่ยมันมีสาเหตุที่มีความใกล้เคียงกับประเทศศรีลังกาไหมหรือกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความอ่อนแอลงผมก็ไปลองไล่ดูผมก็มองว่าจริงๆแล้วอะครับตัวสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ EM เนี่ยผมอาจจะแบ่งได้อยู่สัก2ประเด็นหลักๆเลยที่ช่วงนี้มีกระแสของการผิดนัดชำระหนี้นะครับผมมองว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยนะครับ1ก็คือปัจจัยที่เกิดภายในประเทศนั้นๆแล้วก็ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกประเทศเดี๋ยวผมอาจจะขอเล่าก่อนนะเป็นปัจจัยภายในประเทศนะโดยรวมๆนะว่าแบบช่วงที่ผ่านมา EM มีปัญหาอะไรผมเชื่อว่านะว่าตัวปัจจัยภายในประเทศเนี่ยในกลุ่มประเทศ EM ปกติแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวพื้นฐานหรือว่าสถานะทางการเงินมีความอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในฝั่งของตัววิกฤตการเงินนะปี2008ตัวอัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยของสหรัฐมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็ส่งผลให้ผลตอบแทนในตลาดเงินปรับตัวลดลงทำให้นักลงทุนทั่วโลกก็พยายามจะมองหาสินทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ก็ยอมที่จะแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือหนี้ของประเทศ EM นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับพิเศษประเทศที่ยังอาจจะเป็นประเทศเกิดใหม่ประเทศเล็กๆเนี่ยการกู้ยืมด้วยสกุลเงินต่างประเทศอาจจะค่อนข้างมีความนิยมมากกว่าการกู้ยืมภายในประเทศเพราะอาจจะมีหลายๆสาเหตุก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินที่อาจจะยังพัฒนาไม่ค่อยดีนะครับหรืออาจจะมีความผันผวนในค่าเงินของประเทศนั้นๆทำให้นักลงทุนก็จะมองหาตราสารหนี้รัฐบาลของประเทศ EM ที่ออกด้วยสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดไปดูตัวของปัจจัยอื่นๆในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้ตัวพื้นฐานของกลุ่มประเทศ EM เนี่ยอ่อนแอลงก็ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างโครงการที่ทำร่วมกับจีนอย่าง Belt Road Initiative หรือแม้แต่พวกนโยบายพวกประชานิยมบางประเทศรวมถึงปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศเช่นกันนะครับหรือแม้แต่ตัวผลกระทบจากโควิดก็ทำให้พวกรัฐบาลเองจำเป็นจะต้องหาเม็ดเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อมาช่วยพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเองครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูอย่างหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศกลุ่ม EM เนี่ยโดยเฉลี่ยมีการปรับขึ้นค่อนข้างมากระดับปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ 67% จากระดับ 52% ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ซึ่งตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าจริงๆแล้วตัวปัญหานี่ก่อนที่จะมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับพี่เสกส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยผมมองว่ายังมีปัจจัยภายนอกเนี่ยที่เป็นทริกเกอร์ทำให้เกิดการเวฟหรือว่ากระแสของการผิดนัดชำระหนี้หนึ่งก็คือที่ผมมองนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าตัวสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนตรงนี้ก็ทำให้ตัวของพวกต้นทุนการผลิตต่างๆหรือต้นทุนการบริโภคอย่างเช่นพวกอาหารพวกพลังงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นครับพิเศษก็ทำให้ประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานและอาหารอย่างเช่นพวกศรีลังกาเนี่ยต้องใช้เงินมากขึ้นที่จะชำระค่าสินค้าในขณะที่รายได้ของรัฐบาลส่วนมากอย่างเช่นพวกของศรีลังกาเนี่ยจะมาจากต่างประเทศซึ่งรายได้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นักก็เลยทำให้หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่มีการขาดดุลทางการค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตุนสำรองที่ปกติแล้วประเทศเกิดใหม่ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะเนี่ยก็ร้อยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับจนอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยหรือนี่จะครบกำหนดนะครับอีกปัจจัยนึงเลยผมมองว่าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือว่าตัวของที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินนโยบายทางการเงินของอย่างสหรัฐมีความตึงตัวอย่างมากนะครับตรงนี้นักลงทุนอาจจะเข้าใจนะก็คือว่าเขาเองก็อยากจะคุมเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในประเทศของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อตลาดหรือว่าเมื่อดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือตัวของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเกิดแรงขายแล้วก็เหมือนกับริดแอปเปอร์ไทส์หรือว่าความต้องการที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดนี่ในกลุ่มประเทศ EM มีความน่าสนใจน้อยลงเราจะเริ่มเห็นเม็ดเงินที่ไหลออกจากกลุ่มประเทศเล็กๆก่อนโดยถ้าเกิดในช่วงที่เม็ดเงินเนี่ยไหลออกครับพิเศษก็ทำให้ตัวพวกค่าเงินในประเทศต่างๆอ่อนลงนะโดยค่าเงินที่อ่อนลงตรงนี้มันก็เหมือนกับไปเพิ่มภาระดอกเบี้ยที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องชำระเป็นเงินสกุล US ดอลลาร์ก็จะทำให้เหมือนกับภาระดอกเบี้ยหรือหนี้ที่จะครบกำหนดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัทแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเกิดใหม่ประเทศเล็กๆเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเลยที่ทำให้กลุ่มประเทศเกิดใหม่มีกระแสของการผิดนัดชำระหนี้ครับพี่เสก
แล้วในอนาคตล่ะครับเรามองแนวโน้มนี้อย่างไรบ้างครับเอิร์ธ
ถ้าเกิดไปดูอนาคตมองว่าแนวโน้มตัวของตลาดเกิดใหม่ยังคงถือว่าค่อนข้างยังคงน่ากังวลอยู่เพราะถ้าเกิดพิเศษไปดูครับอย่างตัวของนโยบายการเงินของสหรัฐก็ยังดูที่จะมีนโยบายที่ยังจะใช้นโยบายแบบตึงตัวอยู่ตลอดอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้นะครับ แล้วก็ทางด้านการส่งออกเองผมมองว่าน่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ดูแล้วมีความเสี่ยงนะครับที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยดังนั้นเราอาจจะเห็นนะครับว่าการผิดนัดชำระหนี้อาจจะเริ่มจากประเทศเล็กๆที่อาจจะมีสถานะทางการเงินไม่ค่อยแข็งแรงก่อนแต่เราเริ่มนะครับเริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วแหละกับตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหมือนกันนะหากสถานการณ์โลกเองยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับผมพิเศษ
เมื่อถึงตอนนี้รู้สึกว่ามีความน่ากังวลอยู่โดยเฉพาะกิจการที่ทําธุรกิจกับบริษัทหรือว่าผู้ค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งหลายๆประเทศเองเนี่ยก็มีการผลิตแล้วก็เป็นแหล่งในการส่งวัตถุดิบหรือส่งออกต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ค้าในการซื้อขายต่างๆถ้าเกิดว่าไม่สามารถชําระได้หรือว่ามีมาตรการที่ประกาศรัฐออกมาแม้ว่าบริษัทที่เราเป็นคู่ค้าด้วยเนี่ยเค้าจะมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าสมมุติว่ารัฐเค้าประกาศออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้บริษัทนั้นมีปัญหาในเรื่องของการชําระหนี้กับเราเช่นเดียวกันฟังดูแล้วก็ย้อนมานึกถึงประเทศไทยนะครับน้องเอิร์ธเพราะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศ Emerging Market เหมือนกันแล้วแบบนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเราน่ากังวลไหมครับ
ครับสำหรับของประเทศไทยเองหลายท่านก็อาจจะทราบนะว่าตัวของประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถ้าเกิดไปดูอย่างตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเกิน 60% แล้วนะครับในขณะเดียวกันทางด้านดุลการค้าของเราก็มีการขาดดุลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะครับค่าเงินบาทก็อ่อนลงเปรียบเทียบกับ US ดอลลาร์ส่วนทุนสำรองก็มีการปรับตัวลดลงเพราะตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการใช้ทุนสำรองเพื่อพยุงค่าเงินแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกผมมองว่าตัวปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้สำหรับตลาดตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อผู้ที่ถือตราสารหนี้ไทยสาเหตุนึงนะครับก็เพราะว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ส่วนใหญ่เลยนะครับหรือว่าแทบทั้งหมดเนี่ยเกิดจากหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศถ้าเกิดไปดูนะปกติแล้วรัฐบาลประเทศเกิดใหม่เนี่ยเนื่องจากไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาได้นะเพื่อชำระหนี้กุลเงินต่างประเทศมันก็เลยทำให้ประเทศเกิดใหม่มีปัญหาในการชำระหนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับพี่เสกหากหนี้รัฐบาลเนี่ยอยู่ในสกุลเงินของตัวเองก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นสกุลเงินของไทยบาททางรัฐบาลไทยก็อาจจะมีช้อยหลายตัวเลือกก็ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เงินออกมาหรือแม้แต่เลือกที่จะขึ้นภาษีภายในประเทศเพื่อ นำเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมาชำระหนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดไปดูนะครับตอนนี้ครับประเทศไทยมีหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศน้อยมากๆอาจจะน้อยกว่าประมาณสัก 5-10% ของหนี้รวมซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นหนี้ที่ในสกุลของไทยบาทนั่นเองแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับพี่เสกในฝั่งของตัวทุนสำรองแม้มีการปรับตัวลดลงบ้างแต่ถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ครับหากเปรียบเทียบกับหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่เราจะต้องจ่ายดังนั้นนะโดยสรุปผมมองว่าตัวของความเสี่ยงตลาดตราสารหนี้ไทยตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะอยู่ค่อนข้างในระดับที่จำกัดอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสของการผิดนัดชำระหนี้ตามประเทศ EM อื่นๆนะครับอย่างที่เป็นข่าวครับพี่เสก
ฟังแบบนี้ก็สบายใจขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับน้องเอิร์ธโดยเฉพาะประเทศไทยเองซึ่งเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งหนี้ของเราเนี่ยเป็นหนี้ในสกุลเงินบาทซะส่วนใหญ่นะครับหนี้สกุลต่างประเทศเนี่ยมีน้อยเมื่อเทียบกันในยุคสมัยก่อนที่จะเกิดวิกฤตในบ้านเราเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งครั้งนั้นก็เป็นบทเรียนให้กับกิจการแล้วก็ธุรกิจต่างๆเมื่อดอกเบี้ยในบ้านเรามีการปรับลดลงเข้ามาอยู่ในระดับสมดุลในการเปรียบเทียบค่าเงินไม่ได้ถูกผูกไว้เหมือนสมัยก่อนกลไกต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ระบบการเงินหรือว่าการก่อหนี้ของบ้านเราของธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่องในรอยซึ่งอันนี้ผมมองว่าก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหนี้ในประเทศกลุ่ม Emerging ประเทศเกิดใหม่ต่างๆก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆธุรกิจนะครับหากธุรกิจของท่านมีการเกี่ยวเนื่องกับบริษัทหรือว่าคู่ค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะได้พิจารณาแล้วก็ระแวดระวังเรื่องของการชำระหนี้เรื่องของการจ่ายหนี้ค่าสินค้าต่างๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างวันนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ